Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը լքում է պաշտոնը ընդամենը մի քանի օր առաջ, այս մասին որևէ տեղեկություն չկար։ Ռևազյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ միասին մասնակցում էր ազգային ավիափոխադրող ընկերության առաջին օթանավի շնորհանդեսին։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կմնա ճաղերի ետևում, դատարանը մերժում է Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, պաշտոնական Կիևը հաստատել է Սևերոդոնեցկի կենտրոնական թաղամասերի կորստի մասին տեղեկությունները։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման վերաբերյալ Թուրքիայի մտավախություններն օրինական հիմքերից զուրկ չեն, հայտարարում է Դաշինքի ղեկավարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը ժամանել է Կատարի պետություն գործադիրի մամլոցարայության համաձայն բարձր մակարդակի հանդիպումների օրակարգային հարցերը վերաբերելու են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հրաժարական է տվել քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյան, այս մասին ագրել է Facebook-յան իր էջում։ Հրաժարականի պատճառների մասին չի հայտնել, Ռևազյանը ոլորտը ղեկավարել է 2018-ից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նախագահ Աբդուլլա Շահիդի հետ քննարկել է տարածաշրջանային իրավիճակը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն Բայրամովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է իր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար։ Ներառյալ ապագա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը սահմանազատումը բոլոր հաղորդակցություն ապաշրջափակումը։ Կիևը հաստատել է, փողոցային մարտերի ընթացքում ռուսական զորքերին հաջողվել է ուկրաինացի զինվորականներին դուրս մղել Սևերոդոնեցկի կենտրոնից, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Այժմ ուկրաինացի զինվորականները վերահսկում են հիմնականում քաղաքի արևելքում գտնվող արդյունաբերական գոտու տարածք, ուկրաինական աղբյուրների համաձայն այդ շրջանում գտնվող ազոտ գործարանում հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են պատասպարվում։ Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում նախագահ Մանուել Մակրոնի գլխավորած Դաշինքը և ձախակողմյան ուժերի կոալիցիան Ժան-Լյուկ Մելանշոնի առաջնորդությամբ հավաքել են գրեթե նույնքան քվե յուրաքանչյուրում մոտ 25%։ Նախնական հաշվարկի համաձայն երրորդ տեղում Մարին Լպենի աջակողմյան ուժն է ավելի քան 18.5%-ով, ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա մեկ շաբաթից։ Ուկրաինայում խաղաղություն հնարավոր է, սակայն գլխավոր հարցն այն է, թե դրա համար Կիևն ինչ գին է վճարելու, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հավելել որ արևմուտքի խնդիրն է անել այնպես, որ Կիևը ստիպած չլինի տարածքային զիջումների և անկախության կորստի գնալ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ գլխավոր կադրային փոխատեղման քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանի հրաժարականի մասին։ Այս լուրը բավական անսպասելի էր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդամենը 3 օր առաջ Ռևազյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ միասին Զվարթնոց օդանավակայանում մասնակցում էր ազգային ավիափոխադրող ընկերության առաջին օդանավի շնորհանդեսին։ Ռևազյանի հրաժարականի մասին լուր մի հայտ եկավ նաև ընդդիմադիր մամուլում նախորդին հայտնված տեղեկությունների ֆոնին, դրանց համաձայն Ռևազյանի ղեկավարած կառույցը ավելի քան 5 միլիոն դրամ է հատկացրել իր աշխատակիցներից մեկի Ամստերդամ գործողելու համար։ Ռևազյանի հրաժարականի մասին պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Տաթևիկ Ռևազյանն այսօր ազատվել է քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից։ Ռևազյանն իր պաշտոնակության մասին տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ։
Ժամանակը եկավ հրաժեշտ տալու քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնին։ Ես երախտապարտ եմ այս հնարավորության համար, որն ինձ ընձեռվեց գրեթե 4 փորձություններով և հաջողություններով լի տարիներ ծառայելու ավիացիայի ոլորտին և մեր ժողովրդին։
Ռևազյանը քաղավիացիայի կոմիտեն ղեկավարեց ուղիղ 4 տարի։ Նա նշանակվել էր այս պաշտոնին Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո 2018 թվականի հուլիսին, Կոպենհագենից տեղափոխվելով Երևան։
Երբ 2018 թվականին ես միացա քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին, գլխավոր նպատակս էր Հայաստանը դարձնել ներդրողների համար գրավիչ ուղություն։ COVID-19-ի ի հայտ չգալու պարագայում ուղևորահոսքերի ակնկալվող աճի տեմպերը Հայաստանը կդասեին աշխարհում աճի ամենաբարձր ցուցանիշներն ունեցող երկրների ցանկում։
Ռևազյանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի հատուկ ընդքին պաշտոնյաներից էր, աշխատանքից ազատվելու պատճառների մասին ոչինչ չի գրել։ Երեք օր առաջ Զվարթնոց օդանավակայանում մասնակցում էր հայկական ազգային ավիափոխադրող Flyarna ավիաընկերության գործնեության մեկնարկին նվիրված միջոցառմանը։ Նա շեշտել է, թե հեռանում է դրական էմոցիաներով և որևէ մեկի հետ տարաձայնություններ չունի։ «Որոշել եմ շուտով կրկին վերադառնալ բիզնեսի աշխարհ», գրել է 34-ամյա Ռևազյանը։
«Այժմ եւս ենթադրում եմ, կլինեն իմ հրաժարականի պատճառների հետ կապված հոլիվուդյան մոտիվներով համեմված կեղծ լուրեր և բամբասանքներ. Ես աշխատանքից դուրս եմ գալիս դրական էմոցիաներով և ոչ ոքի հետ չունեմ միջանձնային որևէ տարաձայնություն. Խնդրում եմ թեթև տանեք և չհավատակ»։
Կվերադառնա Եվրոպա, թե կշարունակի ապրել Երևանում, չի մանրամասնել։ Ազատության առայժմ չի հաջողվել զրուցել Ռևազյանի հետ, մեր զանգերին չարձագանքեց, քաղավիացիայից փոխանցեցին, որ հանդիպումներ ունի և շեշտեցին, որ ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Տաթևիկ Ռևազյանը հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում էր, նրան փոխարինում էր տեղակալը Միհրյան Խաչատրյանը, թե ղեկավարի պաշտոնում հիմնականում ով կփոխարինի, անուններ դեռ չեն հայտնում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ շարունակվում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ և դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների հաղթող Մամիկոն Ասլանյանի դատավարությունը։ Դատարանն այսօր որոշեց մերժել Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որոշելով, որ նա պետք է շարունակի մնալ քնչական մեկուսարանում։ Հիշեցնեմ, Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվել էր ձմռանակայացած ընտրություններում իր ղեկավարած դաշինքի հաղթանակից մի քանի օր անց, տարիներ առաջ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի կալանքի տակ մնալ։ Դատարանն այսօր մերժեց նրան ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը, թեև նախաքննությունն արդեն ավարտված է և գործն ուղարկված է դատարան, բայց դատավորը համարել է, որ Ասլանյանն ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել նաև դատաքննությանն ու ազդել վկաների վրա։ Անցած շաբաթ դատարանում նման պնդում էր արել մեղադրող դատախազը։
Մեղադրյալ Մամիկոն Ասլանյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, որտով անցնող անձանց վրա ապօրինի ազդեցության եղանակով։
Նախկին համայնքապետի կողմնակիցները, որոնք այսօր դատարան էին եկել, հրաժարվեցին մեկնաբանել դատարանի որոշումը։ Դատական նիստի ժամանակ փաստաբաններն ասել էին, թե անհիմն է արդեն 6 ամիս կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանին անազատության մեջ պահելը, քանի որ նախաքննության ընթացքում արդեն բոլոր վկաները հարցաքննվել են և ըստ փաստաբանների կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող նախկին համայնքապետի դեմ ցուցմունքներ չեն տվել։
Այդ հարցաքննված անձանց մենք գնանք համոզենք, որ ինչ անեն։ Գան սուտ ցուցմունք տան Մամիկոն Ասլանյանի դեմ։ Չկա քրեական գործի նյութերում առկա մի ցուցմունքով արտացոլված հանգամանք, որի հետ մենք խոշոր հաշվով համաձայն չլինենք։
Մամիկոն Ասլանյանը, որ 5 տարի ղեկավարել է Վանաձորը, մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով համայնքապատկան հողատարածքներ նոտարելու համար։ Այդ անօրինականությունների համար մեղադրանք է առաջադրված նաև նրա երկու ենթակաների՝ իրավաբանի և համայնքի գլխավոր ճարտարապետի նկատմամբ, բայց նրանք կալանավորված չեն, դատաքննության ընթացքում կլինեն ազատության մեջ։ Ասլանյանն ու իր փաստաբանները մշտապես հայտարարել են, թե այս քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Ինչպես է ծնվել այս քրեական գործը, ընդհանրապես քրեական գործերը ո՞նց են ծնվում։ Հաղորդման հիման վրա դեպքի ինչ է, հանձնարարության դեպքի կամ շտուկ մանրացում։ Այս քրեական գործը ծնվել է ուղղակի չգիտեմ ինչ ընտրողիության սկզբունքի վրա և մեր 650 հողամասերի օտարված հողամասերից չգիտեմ ինչ ընտրողիությամբ ընտրվել է, չգիտեմ, 4-5 գործ, կարելի է դա դարձնել 1300 դրամ։
Մամիկոն Ասլանյանը պաշտոնից հեռացել էր անցած տարի հոկտեմբերին և մասնակցելով ավական ընտրություններին, նրա գլխավորած դաշինքն ամենաշատ թվով ձայներ էր ստացել։ Հայրենիք ուսակցության ստացած 2 մանդատների օգնությամբ Ասլանյանը կարող էր համայնքի ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվել, սակայն նա կալանավորվեց։ Մեկ ամիս անց վարչական դատարանը կքննի Վանաձորի ավականու նկատմամբ սահմանած արգելքը, որից հետո միայն ավականին հնարավորություն կունենա համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով նիստ անցկացնել։ Սակայն Մամիկոն Ասլանյանի կալանքի տակ լինելու պարագայում նրա գլխավորած դաշինքին 1 ձայն կպակասի Ասլանյանին համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրելու համար։ Արդյոք ավականու իշխանական խմբակցությունը կգնա նիստերը բոյկոտելու և նոր ընտրությունների ճանապարհով, դեռ հայտնի չէ։ Հայտնի է միայն, որ 1 ամիս առաջ նշանակված համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի միջոցով չեն լուծվում անցած կես տարվա ընթացքում առաջացած խնդիրները։ Վանաձորում կառավարման ճգնաժամը շարունակվում է։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, ռուսական զորքերի հարձակումը Դոնբասում շարունակվում է եւ պաշտոնական Կիևը ստիպված է խոստովանել ռուսական զորքերն իրենց գրակային հզորությամբ, մի քանի անգամ գերազանցում են ուկրաինական ստորաբաժանումներին, դա ակնհայտ է հատկապես Սևերոդոնեցկ քաղաքում, լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Սևերոդոնեցկում ռուսական ստորաբաժանումները անցնելով հարձակման քաղաքի կենտրոնից դուրս են մղել ուկրաինական ուժերին, այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։
На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх.
Սևերոդոնեցկի ուղղությամբ հակառակորդը հրետանու աջակցությամբ հարձակում է իրականացրել, հասնելով մասնակի հաջողության, մեր զորամիավորումներին դուրս մղելով քաղաքի կենտրոնից։ Մարտերը շարունակվում են։ Այսօր ասել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտունը, նշելով, որ ռուսական կողմը ուժերը կենտրոնացրել է Սևերոդոնեցկում եւ Լիսիչանսկում ուկրաինական ստորաբաժանումները շրջափակելու գործողությունների վրա, արգելափակելով նաեւ Բախմուտի թիկունքը քային մատակարարման ուղիները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա տեսայելույթում ասել է, որ Սևերոդոնեցկի պաշտպանները կատաղի պայքար են մղում քաղաքի յուրաքանչյուր մետրի համար։
Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр.
Զապթիշների առանցքային մարտավարական նպատակը չի փոխվել։ Նրանք շարունակում են հարձակումը Սևերոդոնեցկում, որտեղ փողոցային կատաղի մարտեր են ընթանում բառացիորեն յուրաքանչյուր մետրի համար։ Զելենսկին նաև ասել է, թե ռուսական ուժերը կործանել են Սևերոդոնեցկը հարևան Լիսիչանսկին կապող կամուրջը, որի հետևանքով խիստ բարդացել է խաղաղ բնակիչների տարհանումը։ Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ևս հանդրադառնալով բնակիչների տարհանման խնդիրներին ասել է, որ ռուսական ուժերի կողմից մշտական հրետակոծությունների պատճառով հնարավոր չէ դուրս բերել քաղաքում մնացած մարդկանց։ Նրա ասելով, մոտավորապես 500 մարդ, այդ թվում 40 երեխա պատասպարվել են քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում։ Կիևը կրկին ժամանակակից սպառազինություններ է խնդրում արևմուտքից ռուսական ագրեսիային դիմակայելու նպատակով։ Իր տեսաուղերձում այդ մասին ասել է նախագահ Զելենսկին, իսկ նրա խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը թվիտերյան գրառմամբ անհրաժեշտ զենքի քանակներ է նշել. 1000 հաուբից 155 մմ-անոց, համազարգային կրակի 300 ռեակտիվ համակարգ, 500 տանկ, 2000 զրահամեքենա և 1000 դրոն։ Եվ նա նշել է, որ համապատասխան որոշում ընդունելու համար Ուկրաինան մեծ հույսեր է կապում շփման խմբի պաշտպանության նախարարների հունիսի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման հետ։ Դոնբասի իրավիճակի մասին բրիտանական ռազմական հետախուզության այսօրվա ամփոփագրում նշված է, որ Դոնբասում պատերազմի ելքի որոշիչ գործոնը հնարավոր է կախված է Սևերսկի Դոնեց գետը ռուսական ուժերի կողմից անցնելու գործողություններից։ Ռազմաճակատի կենտրոնական և առանցքային հատվածում ռուսական ուժերը 90 կիլոմետր երկայնքով տեղաբաշխված են այդ գետի արևմտյան ափին։ Ներկայիս իրավիճակում հաջողության հասնելու համար ռուսները կամ պետք է որոշեն գետն անցում կատարել, կամ փորձեն թևային հավակնոտ մանևրներ իրականացնել, գտնում են բրիտանական ռազմական հետախուզության վերլուծաբանները։ Նշեմ, որ Սևերսկի Դոնեց գետի հանդիպակաց ափերին են ընկած Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը, Լուգանսկի մարզի վերջին բնակավայրերը, որտեղ ուկրաինական ուժեր կան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի եւ արևմուտքի կողմից Կիևին ցուցաբերվող գրեթե անվերապահ աջակցության ֆոնի ռազմական փորձագետները պնդում են միջուկային պատերազմի վտանգն աշխարհում աճել է։ Այս հայտարությունները հնչում են Կիևին միջուկային զենք նվիրելու կոչի ֆոնին, կոչ, որ նորերս հնչեցրեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Ազավաբանն է ներկայացնում մանրամասները։
Աշխարհում միջուկային զենքի կիրառման ռիսկն այժմ ավելի մեծ է, քան երբևէ եղել է սառը պատերազմից ի վեր, փաստում է Ստոկհոլմի միջազգային Խաղաղության հետազոտական ինստիտուտը իր տարեկան զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ այս վտանգն առկա է, չնայած այն փաստին, որ վերջին տարում զգալի առաջընթաց է գրանցվել միջուկային սպառազինությունների վերահսկման և զինաթափման ոլորտում։ Աշխարհում զինված հակամարտությունները սպառազինության մակարդակն ու զենքի միջազգային առևտուրն ուսումնասիրող ինստիտուտի փորձագետները նկատում են, որ 9 միջուկային տերությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Պակիստանը, Իսրայելը եւ Հյուսիսային Կորեան շարունակում են արդիականացնել իրենց միջուկային զինանոցները, ու թեև միջուկային զենքի ընդհանուր թիվը փոքրինչ նվազել է 2021 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականի հունվարը, այն ամենայն հավանականությամբ կաճի հաջորդ տասնամյակում։ Այս տարի սկզբի դրությամբ 12705 մարտակղխիկներից մոտ 9440-ը գտնվում էին ռազմական պահեստներում հնարավոր օգտագործման համար, դրանցից մոտ 2000 միավոր, որոնք գրեթե բոլորը պատկանում էին Ռուսաստանին կամ Միացյալ Նահանգներին, գտնվում էին բարձր պատրաստվածության վիճակում։ Միջուկային պետությունների ակումբ համարվող հենքյակի բոլոր անդամները, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն, շարունակում են ընդլայնել կամ արդիականացնել իրենց միջուկային զինանոցներն և ըստ էության մեծացնում են միջուկային զենքի կարևորությունն իրենց պաշտպանական ռազմավարություններում։ Իսկ Ռուսաստանը ուկրաինական պատերազմի ընթացքում նույնիսկ բացահայտորեն սպառնացել էր միջուկային զենքի հնարավոր կիրառմամբ։ Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն միասին տիրապետում են միջուկային զենքի համաշխարհային պաշարների ավելի քան 90%-ին։ Հայտնի պատմաբան Յուրի Ֆելտիշինսկին ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է, թեև երկու միջուկային գերտերությունների միջև պատերազմն այս պահին քիչ հավանական է թվում, Ռուսաստանի նախագահը կարող է միջուկային հարված հասցնել Եվրոպային ընդ որում օգտագործելով Բելարուսի տարածքը։ Սա ըստ պատմաբանի հավանական սցենար է ուկրաինական պատերազմի ձգձգման դեպքում։ Առանց ՆԱՏՕ-ի անմիջական մասնակցության ուկրաինական բանակը ռուսական ուժերին հաղթելի վիճակի չէ, ընդգծում է Ֆելտիշինսկին, հավելելով, թե չի բացառվում, որ Մոսկվան որոշի տակտիկական միջուկային զենք կիրառել հենց Ուկրաինա։
На данный момент я думаю, что Путин далек от мысли, что это будет термоядерная война между Москвой и Вашингтоном.
Այս պահին կարծում եմ Պուտինը չի մտածում, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև կարող է միջուկային պատերազմ սկսել։ Կարծում եմ, որ Պուտինի գլխում բոլորովին այլ սցենար է։ Այն բանից հետո, երբ բոլորը տեսնեն, թե ինչ կործանման է ընդունակ ռուսական բանակը, երբ բոլորը տեսնեն, որ ռուսական բանակին բացարձակապես չի հետաքրքրում, թե այդ ընթացքում իր մարդկանցից քանիսին կկորցնի, երբ բոլորը տեսնեն, որ Ռուսաստանը պատրաստ է սեղմել միջուկային կոճակը, բոլորը վերջապես կհանձնվեն։ Բայց եթե չհանձնվեն, ուրեմն ռուսները ստիպված են լինելու սեղմել միջուկային կոճակը։
А вот если не сдадутся, то тогда придется нажать ядерную кнопку.
Ռուսաստանի պատմաբանն ի տարբերություն շատերի չի կարծում, թե խնդիրը բացառապես Պուտինի անձի մեջ է, նա պնդում է, որ Ռուսաստանն այսօր կառավարում են հատուկ ուժերը, և սա աննախադեպ իրավիճակ է, երբ հսկա երկրի բանակն ամբողջությամբ պետական անվտանգության ծառայությունների ձեռքերում է։ Ֆելտիշինսկին կարծում է, որ այսօր միջուկային կոճակի սեղանի շուրջ Ռուսաստանում կանգնած են մարդիկ, ովքեր վաղուց պատրաստ են մրցակցել արևմուտքի հետ, ովքեր չեն վախենա միջուկային պատերազմ սկսելուց, որովհետև նրանք այդպես են ցանկանում պատմության մեջ մտնել որպես մարդիկ, ովքեր չվախեցան միջուկային պատերազմ սկսելուց և հաղթեցին արևմուտքին, ասում է պատմաբանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը շարունակում է սուր տարաձայնություններ առաջացնել Դաշինքի, ավելի ճիշտ Անկարայի և Դաշնակից մյուս պետությունների միջև։ Թուրքիան հայտարարում է, որ Ստոկհոլմին և Հելսինկիին ներկայացրած 10 պահանջներից հրաժարվելու մտադրություն չունի։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը ևս կարծում է, որ Անկարայի սկանդինավյան երկու պետությունների ներկայացվող պահանջներն այնքան էլ հիմնազուրկ չեն։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցում Թուրքիայի մտահոգությունները լեգիտիմ են, և Դաշինքը ցանկանում է, որպեսի խնդիրը հանգուցալուծվի, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նախորդին Յենս Ստոլտենբերգը Ֆինլանդիայում նախագահ Սաուլի Նինիստոյի հետ ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցության հաստատման վերջնաժամկետը հունիսի վերջին Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը չէ, սակայն հարցը պետք է շուտափույթ լուծում ստանա։
With our NATO ally Turkey.
Մենք լուրջ աշխատանք ենք տանում ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների, Թուրքիայի, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի ու Շվեդիայի հետ, որպեսզի լուծենք Թուրքիայի բարձրացրած խնդիրները, և դրանք լեգիտիմ մտավախություններ են։ Խոսքը ահաբեկչության զենքի արտահանման մասին է, և մենք պետք է հասկանանք ու հիշենք, որ Դաշինքի անդամ ոչ մի երկիր այդքան չի տուժել ահաբեկչական հարձակումներից, որքան Թուրքիան։
Յենս Ստոլտենբերգը նաև ողջունել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի պատրաստակամությունը բանակցելու և լուծում գտնելու հարցում։
It is the right decision for Finland and Sweden to apply for membership.
Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի համար ճիշտ որոշում էր անդամակցության հայտ ներկայացնելը, որը կամրապնդի նրանց անվտանգությունը, ՆԱՏՕ-ի անվտանգությունը և կայունությունը Եվրատլանտյան ողջ տարածաշրջանում։
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին սկսեցին խոսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Ի տարբերություն մյուս անդամների, թուրքական իշխանությունները նախ կտրուկ դեմ արտահայտվեցին, հետո էլ Շվեդիային եւ Ֆինլանդիային պահանջներ ներկայացրեցին։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Անկարան, Ստոկհոլմից եւ Հելսինկիից 10 պահանջ ունի։ Թուրքիան մասնավորապես ակնկալում է, որ այդ երկրները անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ կանեն ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքարի համար, կկանխեն իրենց երկրներում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության եւ գյուլենական շարժման գործունեությունը, կկիսվեն հետախուզական տվյալներով, ինչպես նաեւ կփակվեն նրանց ֆինանսական եւ մեդիա ռեսուրսները, կարգելվեն այդ կառույցների ակցիաներն ու ցույցերը, իսկ ահաբեկիչներ համարվող մի շարք անձինք կարտահանձնվեն։ Անկարան նաեւ պահանջում է, որ Շվեդիան դադարեցնի ռազմական արտադրանքի արտահանման արգելքը դեպի Թուրքիա։ Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Արի հետ ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ լուրջ են վերաբերվում Անկարայի պահանջներին.
We have been surprised by the position of Turkey.
Մեզ շատ զարմացրեց Թուրքիայի դիրքորոշումը, որովհետև ավելի վաղ դրական արձագանքներ ենք ստացել, բայց միջազգային քաղաքականությունում բոլոր պատճառները կան լուրջ ընդունելու գործընկերների ասացը, եւ մենք պատրաստվում ենք հենց այդպես անել՝ լուրջ վերաբերվել Թուրքիայի առաջ քաշած պահանջներին.
And that's what we are going to do, take seriously what Turkey puts forward.
Ֆինլանդիայի նախագահը նաև ասել է, որ ներկայումս միակ առաջընթացը բանակցությունների և քննարկումների շարունակությունն է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի աջակցությամբ։
Վերադառնանք Երևան մոտ 1 շաբաթ առաջ հունիսի 7-ին քննչական կոմիտեն որոշեց քրեական գործ չարուցել մայիսի 2-ին ընդդիմության կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ։ Այդ օրը վարչապետ Փաշինյանի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունն ապահովող կառույցի պահպանության պետական ծառայության ղեկավարը խոչընդոտել էր ընդդիմության ակցիաները լուսաբանող լրագրողներից մի քանիսի աշխատանքներին հայաստանցի քննիչների համոզմամբ, սակայն նրա գործողություններում հանցակազմ չկար։ Լսենք Զարգարյանին։
Պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանեսյանի դեմ քրեական գործ չհարուցելու քնչական կոմիտեի որոշումը կբողոքարկվի։ Մեդիահաբի լրագրող Նարեկ Գևորքյանն ընդգծում է, չեն ընդունում իրավապահների հիմնավորումները։
Մեր ուղիղ եթերը ամբողջապես ու մեր ունեցած կադրերը ամբողջապես հանցագործության մասին հաղորդում էին, ու այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո ասել, որ չկա հանցակազմ, մի տեսակ ծիծաղելի է։ Դեռևս որոշումը չունենք, հաստապանական թիմը աշխատելու է, որոշում ունենալուց հետո անմիջապես բողոքարկվելու է, քանի որ ոչ միայն մեր մասնագիտական գործունեությունն է խոչընդոտվել, այլ նաև օպերատրինը, հա, ոտքով հարված հասցվել։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ ընդդիմության հերթական բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանների ուժային գործողության ժամանակ Նարեկ Գևորքյանն ուղիղ եթերում էր։ Լրագրողը մոտեցել է ՊՊԾ Սարգիս Հովանեսյանին, ով այդ պահին այդտեղ էր։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Հովանեսյանն ու նրա ենթական խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։ Իրավապահները մեկ ամիս ուսումնասիրեցին միջադեպը և օրեր առաջ հայտնեցին, Հովանեսյանի գործողություններում հանցակազմ չկա, ավելին պնդեցին, լրագրողների գործունեությունն է ոչ օրինաչափ եղել։
Կոնկրետ ինչն էր ոչ իրավաչափ, եթե ես ուղիղ եթերում եմ և ուղիղ եթերով ներկայացնում եմ, ահա այստեղ երբ քաղաքացիներին հարվածում են, նկատում ենք այնտեղ, հենց իմ խոսքերն են, եթե ասենք նկատում ենք Սարգիս Հովանեսյանին, մոտենանք հասկանանք ինչ է կատարվում, այսինքն ոչ իրավաչափ, ինչ եմ արել, որ ոչ իրավաչափ է։ Ամեն դեպքում հանրային մարդու է մոտենում, ՊՊԾ պետի մասին ենք խոսում, հասարակ ուղղակի քաղաքացի չի, որ ասենք մենք ստիպված զորով գնում իրեն, ասում ենք խոսիր մեզ հետ ստիպելով։ Չէ, ՊՊԾ պետն ես դու, տվյալ պահին բարձր պաշտոն զբաղեցնող միակ մարդն ես տարածքում, ումից մենք կարող ենք իրավիճակի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա ստանալ։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են, ՊՊԾ պետ Հովանեսյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում պահանջել է խոսափողը հեռացնել իրենից և չնկարահանել, սակայն Նարեկ Գևորքյանն այդ պահանջին որևէ կերպ չի արձագանքել, շարունակել են նկարահանել և հարցեր տալ, իսկ Սարգիս Հովանեսյանի ենթական, ով օպերատորին թույլ չի տալիս նկարահանել, քնչական կոմիտեի գնահատմամբ ցանկացել է բացառել Սարգիս Հովանեսյանի աշխատանքային բնույթի խոսակցության հրապարակումը։
Նշվում է, որ իբրև թե Սարգիս Հովանեսյանը այդ պահին աշխատանքային հեռախոսազրույց էր ունենում, ու ես մոտեցել եմ ինքը ասել է, որ աշխատանքային հեռախոսազրույցի մեջ է ու չեմ կարող նկարել, բայց պարզ երևում է, որ ես մոտենում, ասում եմ ձեզ բավարարում է այս վիճակ, ասում եմ խոսում եմ ու խփում միանգամից միկրոֆոնին։
Արդեն 1.5 այս ամիս փողոց դուրս եկած ընդդիմության ցույցերը պարբերաբար ուղեկցվում են ոստիկանների ուժային գործողություններով։ Այս ընթացքում նաև մեկ անգամ լուսաձայնային նռնակներ են կիրառվել։ Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել իրավապահ մարմիններին՝ պարզելու այս ընթացքում ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ քանի քրգործ է հարուցվել ու կան արդյոք մեղադրյալներ։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորաբար դրանց ամենալուրջ հակասությունները առաջացնող հատվածներից մեկի Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի մասին։ Այս թեմայի շուրջ Հրաշտ Համրազյանն է զրուցել բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Տեվալի հետ։
Հիմա ինչ է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հայաստանը հրաժարվում է Ղարաբաղից։ Խորհրդանոց ընդդիմությունը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը կհանձնի Ադրբեջանի։ Փաշինյանին մեղադրում են դավաճան լինելու մեջ։ Նաև անձամբ վարչապետը լսեցինք, որ եվրոպացի առաջնորդները նրան հորդորել են իջեցնել նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այսինքն հասկացնում էին, որ շատ բան մի պահանջեք, հիմա ժամանակը չէ։ Ինչպես եք մեկնաբանում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված այս իրավիճակը։
Well, obviously this is absolutely the core issue. And if you look at the positions of Baku and Stepanakert, they are again completely opposite. Baku is offering.
Իհարկե, սա միանշանակ հիմնական խնդիրն է, իսկ եթե նայենք Բաքվի ու Ստեփանակերտի դիրքորոշումներին, ապա կտեսնենք, որ դրանք լրիվ հակադիր են։ Բաքուն ոչինչ չի առաջարկում։ Ասում են Լեռնային Ղարաբաղն այլևս գոյություն չունի որպես տարածքային միավոր, այլևս չկա ինքնավարության առաջարկ։ Իսկ Ստեփանակերտն ասում է, մեզ անգամ ինքնավարությունը չի հետաքրքրում։ Մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում լինել Ադրբեջանի կազմում։ Երևանի դիրքորոշումը իհարկե ԱՄՆ-ի հետաքրքիրն է։ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը հիմնարար քաղաքականության վերանայում էր Ղարաբաղի հարցում։ Կարծում եմ դա արտացոլում էր 2020 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը ու այն փաստը, որ Երևանը այլևս իրականում չունի այն վերահսկողությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա, ինչ նախկինում ուներ։ Նրանք կորցրել են Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված տարածքները, այնտեղ այլևս հայ զինվորականներ չկան։ Հայ պաշտոնյաները անգամ չեն կարողանում պատշաճ կերպով այցելել Ղարաբաղ։ Մերթ ընդ մերթ ինչ որ այցելություններ լինում են։ Այսպիսով Երևանը կորցնում է նախկինում ունեցած վերահսկողությունը, այնպես որ կարծում եմ, որ առանցքային արտահայտությունը Փաշինյանի այդ ելույթում վերաբերում էր այնտեղ ապրող մարդկանց իրավունքներին ու անվտանգության երաշխիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան այնտեղ մնալ։ Ես նկատեցի, որ Փաշինյանը դա օգտագործել է եւ Շարլ Միշելը եւս սկսել է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Տոյվո Կլարը նույնպես։ Ես քննադատության թիրախ դարձա որոշ հայ մեկնաբանների կողմից, երբ մեծ հոտված գրեցի նշելով, որ տնտեսական եւ էներգետիկ առումով Ղարաբաղի ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Սա մի մեկնաբանություն էր, որը շատ հայերի դուրը չեկավ, բայց հարցը, որը ես նրանց կտամ, հետեւյալն է. ապագայում Ղարաբաղի հայերը որտեղից պետք է ստանան իրենց ջուրը, հոսանքը, հեռահաղորդակցությունը եւ հավանաբար նաեւ գազը։ Հարցն այն է, կարող են անվերջ ապավինել Հայաստանին, թե պետք է սկսեն ինչ որ համագործակցություն Ադրբեջանի ներսում։ Էներգետիկայի եւ տնտեսության հարցերի վերաբերյալ հարցերում իմ պատասխանն է, այո, նրանք պետք է սկսեն գիտակցել, որ իրենց ներկայիս կարգավիճակով հաստատ չեն կարող գոյատևել։ Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ, եւ կարծում եմ ամենակարևորը, ինչպես ասում են Փաշինյանը ու Շարլ Միշելը, պետք է ունենան որոշակի միջազգային երաշխիքներ իրենց ապագայի եւ անվտանգության համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս ամենը պարտադիր է, բայց կարծում եմ, որ դեռ շատ ճանապարհ կա դրան հասնելու համար։ Ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը ներկայումս փոխում է իր դիրքորոշումը հրապարակային ուրեմն։ Կարծում եմ, մասնավոր պայմաններում լուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Կարծում եմ, հենց այստեղ է բանավեճը, այն Ղարաբաղի ապագային է վերաբերում։ Բայց կարևորը, որ այն սկսվել է, եւ կարծում եմ, որ այժմ իրականում անհրաժեշտ է ինչ-որ երկխոսություն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ։ Միգուցե դա տեղի ունենում մասնավոր պայմաններում, ես պարզապես չգիտեմ այդ մասին։ Միգուցե այս բոլոր շատ բարդ հարցերի շուրջ ինչ-որ երկխոսություն այնուամենայնիվ ընթանում է։
And Stepanakert, some kind of, whether maybe it's happening in private, I just don't know about it, but some kind of dialogue on all these very, very difficult issues.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը հիշեցնում եթերում կլինի ժամը 19:00։